Priprema za slikanje pijane lađe sastojala se od potpune fizičke izolovanosti od spoljašnjeg sveta, posvećenosti samom činu slikanja, koja je podrazumevala rad na više studija i skica. Umetnik se zatvorio u svoj atelje i za 7 dana i 6 noći završio svoje remek delo. 2 skice za kompoziciju, skica za pijani brod, rađena olovkom, i skica za pijani brod, rađena mastilom, svedoče nam kako se rađala ideja, nadolazeći osjećaj slike i osjećaj uzvišenosti. Umetnik je jedva olovkom dodirivao papir, definisao samu kompoziciju i sugerisao na izmeničnu upotrebu tople i hladne boje. Skica za pijani brod, ulje na kartonu, nosi u sebi ideju i dramatičnost koju će umetnik preneti na platno. Već je vidljiva struktura kompozicije, crna kontura, kontrast svetlo-tamno, talasasti rad četkicom i fizički napor umetnika da prodre u nepoznato. Posle pijane lađe, Sava Šumanović nije više slikao na ovaj način, ni što se tiče stila, ni što se tiče načina rada. Veliki uspeh pijane lađe kod francuske publike i kritike podstakao je Šumanovića da se nakratko vrati u domovinu i u Beogradu priredi 5. po redu samostalnu izložbu na kojoj je ugledni beogradski arhitekta Milan Sekulić kupio sliku koju je kasnije ustupio Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.